Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Pre 10 godina ugledni BBC muzički magazin objavio je rezultate ankete koja je bila sprovedena među vodećim operskim kritičarima i poznavaocima opere, a čiji je cilj bio da se među brojnim velikim sopranima koji su obeležili 20. vek izaberu one umetnice koje predstavljaju zaista sam vrh. Među prvih 20 ima zaista mnogo izuzetno poznatih i popularnih imena, ali na mestu broj 1 je tada bilo, a i ostalo, čini mi se, ipak najpoznatije i najzvučnije. Od njene smrti danas se navršava 40 godina, ali ona i dalje apsolutna ikona operskog sveta. Kao vrhunska pevačica i glumica, kao slavna ličnost i kao dama velikog stila i elegancije. Kada kažete operska diva, ne možete da ne pomislite na nju. Ona je bila pevačica koja je definisala, ali i redefinisala operu u 20. veku, a mora se priznati da je bila među najplaćenijim umetnicima u klasičnoj muzici. U svetu se ovih dana koncertima, izložbama, ali i objavljivanjem novih diskografskih izdanja obeležava dan kada je napustila opersku i životnu scenu, a mi joj tim povodom posvećujemo vreme muzike. I ne, neću vam reći njeno ime, jer i bez te informacije njen glas sasvim sigurno ne možete zameniti ni sa jednim drugim.
Thank you.
Bila je ovo arija iz Ponkijelijeve opere Gioconda i sigurna sam da ste prepoznali glas Marije Kalas, umetnice koja je mnogo puta i tokom života i tokom ovih 40 godina koliko se danas navršava od njene smrti, bila proglašavana primadonom broj 1 u 20. veku. Ulogom u Giocondi započela je svetska slava ove operske pevačice. Bilo je to 1947. godine, kada je Marija Kalas bila 24-godišnjakinja. Rodila se inače u Njujorku kao Marija Kalogeropoulos u porodici apotekara tek pristiglog iz Grčke. Zahvaljujući ambicioznoj majci, 1937. napustila Njujork i vratila se u Grčku, gde je upoznala nekada slavnu špansku pevačicu Elviru de Hidalgo, koja je postala njena nastavnica, dragocen savjetnik i prijatelj. Već početkom naredne, 38. godine, Marija je učestvovala u studentskoj postavci opere Kavalerija Rusticana, Maskanija, usledile su potom uloge u Verdijevoj Aidi, Pučenijevoj sestri Anđeliki, a 1942. godine i debi u Toski u Atinskoj operi. Iako sa velikim viškom kilograma, Marija je osvojila publiku svojom neobičnom interpretatorskom izražajnošću. Postala je prvi sopran Atinske opere, ali već 1945. odlučila je da se vrati u Ameriku, u kojoj je tek trebalo da se dokaže i nametne. I već u to vreme pokazala je Marija osobine tigrice, kako su je kasnije često nazivali. Već je tada tačno znala šta želi i u kom pravcu namerava da razvije svoju karijeru. Odbila je Madame Butterfly u Metropolitenu jer je mislila da njen stas ne odgovara ulozi Ćoćo San, a Fidelija nije želela da peva na engleskom. Usledila je potom ponuda da tumači naslovnu ulogu u Giocondi u Veronskoj areni, koju je prihvatila. I zvezda je bila rođena. Najviše je njom u to vreme bio oduševljen Tulio Serafin, dirigent u Milanskoj skali, koji je osetio Marijin nesvakidašnji talenat. On će tada postati njen učitelj i savjetnik, koji će je voditi u najsjajnije trenutke karijere. U godinama koje su usledile, on je bio taj koji je tražio najpogodnije uloge za nju, odnosno uloge u kojima će njen glas doći do punog izražaja. Pritom, to nije bio nimalo lak zadatak, jer je Marija mogla da peva, tako reći, sve. Učinilo mu se, međutim, da je njen veoma čvrst glas pogodan za Wagnerovu Izoldu, koju će ona potom i tumačiti u Veneciji 1947. godine. Samo mesec dana kasnije savladala je i drugu najtežu dramsku ulogu, ulogu Turandot u istoimenoj Puccinijevoj operi.
Best.
Bila je ovo arija iz drugog čina opere Turandot u interpretaciji Marije Kalas i orkestra Milanske skale kojim je dirigovao Tulio Serafin. Iako su nakon ove uloge usledile brojne ponude, Marija Kalas ih nije prihvatala nastavljajući dalje marljivo da uči, a težeći ka savršenstvu. Upravo će ta stalna borba da bude što bolja, krajnja ozbiljnost i predanost radu biti osnovne karakteristike njene ličnosti. Opera za mene počinje mnogo pre nego što se podigne zavesa i završava se mnogo nakon što se spusti. Ona počinje u mojoj mašti, postaje moj život i ostaje deo njega dugo pošto napustim opersku kuću, imala je običaj da izjavi. Godinu dana nakon Turandot, 1948. definitivno je pronašla sebe pevajući Normu u Firenci. Pronašla je zapravo repertoar u kome će ostati nenadmašna, u kome će otkriti nove mogućnosti i tako se približiti velikim pevačicama prethodnog veka za koje su te opere komponovane. Reč je operama ranog italijanskog belkanta koje su zahtevale dramski sopran, ali istovremeno i virtuoznost, odnosno koloraturnu tehniku. Osim toga, ove su uloge zahtevale i umetnicu složene ličnosti, koja bi bila u stanju da udahne nov život pomalo zaboravljenim heroinama Bellinija, Donizettija, Rossinija ili ranog Verdija. Prva na tom putu bila je i najzahtevnija među njima. je ovo arija Casta Diva iz prvog čina opere Norma Vicenza Bellinija u tumačenju Marije Kalas. Ova uloga bila je jedna od njenih najomiljenijih, o čemu između ostalog svedoči i podatak da ju je izvodila više od 90 puta. Naravno, tih godina, kada je otkrila pomenuti repertoar, Marija Kalas je pevala i uloge po kojima neće ostati zapamćena, ali u kojima je također dolazila do izražaja magnetska snaga njene ličnosti, neverovatno glasovno bogatstvo i neuporedivo umeće interpretacije. Ona je jednostavno posjedovala glas koji se nije mogao zaboraviti, pošto bi se jednom čuo. Glas jedinstven, specifičnog tembra, sa hrapavim i grlenim zonama, ali opet upečatljiv baš zbog tih varijacija boja, prodornosti, snazi, fantastičnom opsegu i elastičnosti. Nakon uloga u operama Valkire i Parsifal Richarda Wagnera, Verdijevim velikim ostvarenjima Nabucco, Trubadur i Traviata, nakon koje je započelo suparništvo sa Renatom Tebaldi, usledio i nastup koji je označio definitivnu potvrdu Marije Kalas na vrhu svetske operske scene. 1951. godine, 7. decembra, prvi put je nastupila u Milanskoj Skali, tumačeći ulogu Helene u Verdijevoj operi Sicilijansko večernje. Ušavši tada na velika vrata u najpoznatiji operski teatar, uz ogromni honorar, okružena gomilom obožavalaca u punom glasovnom sjaju, Marija Kalas je postala mit, a Skala opersko svetilište, pozornica njenih najvećih uspeha sve do 1962. godine. Oh! Bila je ovo jedno od najupečatljivijih Carmen svih vremena, Maria Callas, na snimku iz 1964. godine, kada je prvi put i pevala u ovoj operi Georgesa Bizeta. Već godinu dana kasnije oprostila se od operske scene u Kraljevskoj operskoj kući u Londonu, 14 godina nakon pomenutog debija u Milanskoj skali 1951. godine, kada su počele godine trijumfa ove, kako se često ističe, najpoznatije i najkontroverznije operske umetnice svih vremena. Veo zaborava digao se tada zahvaljujući njenom angažovanju sa likova Armide, Lady Macbeth, Medeje, Vestalke, Anne Boleyn, a Lucia od Lammermoora i Violeta dobile su neke sasvim nove do tada nepoznate dimenzije. Tih godina, na pitanje o suparništvu među primadonama, Maria Callas je samouvereno izjavljivala sledeće: "Ja nemam suparnice. Kada druge pevačice budu podmetnule leđa da na njima iznesu opere koje su pale u zaborav, jer ih niko nije mogao otpevati, a ja to činim, onda ćemo se takmičiti. Ali dok one putuju svetom i godinama pevaju istih 5 do 10 uloga, koje ja mogu da otpevam bez problema, a one ne mogu da pevaju ono što ja mogu, ni o kakvom suparništvu se ne može govoriti." Na otvaranju sezone 1952-53. otpevala je ulogu koju će tumačiti svega 5 puta, ali će ostati nenadmašna. To je Lady Macbeth od Giuseppa Verdija. 1953. je snimila prvu operu u celini, Giocondu, gostovala je prvi put u Covent Gardenu sa Normom i postala La Divina, odnosno božanstvena. Sa 30 kg manje u pravoj top formi, scenski briljantna, svojom Medejom pod upravom Leonarda Bernsteina ostvarila je skoro sigurno operski događaj stoleća. Postaje tada primadona asoluta i nastupa sa najvećim umetnicima Marijom del Monakom, Giuseppem di Stefanom, Ettorem Bastianijem. Pod upravom Herberta von Karajana peva jednu sasvim novu Luciju od Lammermoora, dok je u sezoni 54-55. na redu bila Vestalka. Tada je započela i njena saradnja sa čuvenim Lukinom Viscontijem, koji ju je oblikovao u vrhunsku dramsku umetnicu. Tullio Serafin i Viktor de Sabata pomogli su joj da postane pevačica savremenog izraza, a Viscontio je dao adekvatnu scensku dimenziju. Nakon Vestalke usledila je njihova nezaboravna Amina u Belinijevoj mesečarki, jedna od najskandaloznijih predstava u skali, Verdijeva Traviata. Pomenute predstave, odnosno učestvovanje Marije Callas u njima, označilo je konačni sukob između konzervativnog ukusa i novih tendencija. Svima je recimo bilo jasno da se Violeta ne može više interpretirati slatkasto romantično kao što se to do tada činilo. Njeno tumačenje izazvalo je buru oduševljenja, ali i najoštrijih kritika. Ipak, niko se ni pre ni posle nje nije usudio da otpeva ovu ulogu gotovo šapatom. Poslušajte ovaj fragment snimljen na sceni teatra San Carlo u Lisabonu 27. marta 1958. godine.
Este la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà col suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. È tardi. Attendo, attendo. Ne amicingo mai. Oh,
Marija Kalas, potresna kao Travijata u prethodnom fragmentu, uvek insistirala da je opera u stvari drama. Nikada je nije doživljavala kao mesto za vokalno i tehničko dokazivanje, već je gotovo religiozno verovala u to da sve u operi mora biti u funkciji dramske radnje. Premijera Rosinijevog Seviljskog Berberina 1956. godine posvedočila je i o njenoj sjajnoj sposobnosti i karakterizacije komičnih likova, ali je te godine triumfalno debitovala i u Metropolitenu. 14. aprila 1957. bila je premijera Ane Bolen koju je režirao Visconti i koja je ušla u anale operske produkcije. Ali tog proleća počeli su da se primećuju ipak i prvi znaci umora, verovatno zbog velikog napora koju je ulagala u svaki svoj nastup, a želeći da jednostavno bude savršena. Od nje se to naprosto očekivalo i nije joj se opraštao ni jedan manje uspeli ton. Međutim, osim toga, na glas je loše uticalo i njeno sve intenzivnije učestvovanje u mondenskom životu. Uz niz skandala u to vreme desio se jedan u januaru 1958. godine, koji se i danas prepričava kao jedan od najvećih u istoriji savremene opere. U prisustvu predsjednika Republike u Rimskoj operi prekinula je izvođenje Norme nakon prvog čina jer je glas nije služio. Također, odnosi sa Milanskom Skalom i Metropolitenom nisu više bili tako dobri kao nekada i bilo je očigledno da je kriza na pomolu.
Thank you.
Kavatina iz Rosinijeve opere Sevilski berberin u interpretaciji Marije Kalas, umetnice kojoj smo posvetili današnje izdanje emisije Vreme muzike. Kratak pregled najvažnijih događaja u njenom profesionalnom životu doveo nas je do 1958. godine, kada je posljednji put pevala Violetu u Dallasu, gradu u kome će naredne godine pak posljednji put tumačiti lik Lučije od Lamermura. U međuvremenu na privatnom planu ju je zadesilo poznanstvo sa Aristotelom Onazisom. Vezda između ovo dvoje najpoznatijih Grka ipak je polako uništavala njen umetnički put. Iako je bila i dalje slavna, nastupala je na koncertima, dosta je i snimala, ali je publika u velikim operskim kućama sve ređe imala priliku da je vidi i čuje. Sve se više govorilo i pisalo o glumi, a manje o pevanju Marije Kalas, koja se 1962. godine zauvek oprostila od operskog hrama u Milanu. Usledila je potom bleda slika nekadašnje Norme u Parizu, uloga u operi Carmen, ali i ogroman uspeh Toske u Covent Gardenu u Londonu. To je ujedno bila i njena Labudova pesma. Poslednji put pevala je Tosku u Londonu 1965. i nakon toga više se nikada nije pojavila na sceni u operskoj produkciji.
Thank you.
Ariju Toski iz istoimene opere Giacomo Puccinija slušali ste u interpretaciji Marije Kalas i orkestra Parijskog konzervatorijuma kojim je dirigovao Georges Prêtre. Nakon londonske Toske, ova velika pevačica nikada više nije smogla hrabrosti da se pojavi na sceni. Snimala je ploče, čak i jedan film, to je Medeja Pazolinija, bavila se pedagoškim radom, oprobala se prema reakciji kritike vrlo neuspešno i kao reditelj u operi Sicilijansko večernje zajedno sa Giuseppe Di Stefanom, sa kojim je 1973. i 74. godine nastupala na koncertima u okviru turneje po gradovima Evrope, Azije, Australije i Severne Amerike. Ipak bio je to samo pokušaj da se pokažu ostaci nekada sjajnog pevačkog umeća. Tri godine kasnije, na današnji dan, 16. septembra 1977. u Parizu, nakon srčanog udara, zauvek je utihnuo najslavniji glas sveta. Nakon njene smrti, Rolf Liberman, direktor Parijske opere, izjavio da je Marija Kalas jedan od svetionika našeg doba. Ona je operu dovela do onih vrhunaca na kojima se nikada ranije nije nalazila. Leonard Bernstein ju je nazvao najvećom pevačicom belkanta prve polovine 20. veka, koju godinama niko neće moći da zameni, a Giancarlo Menotti je rekao da je ona Paganini opere, dodavši sledeće: čim se pojavi, ona stvara magnetizam u sali. Ona je posjedovala i nešto tajnovito što je bilo iznad njene glume i glasa. Vratila je italijanskoj i svetskoj operi stil, dostojanstvo, dušu. Tigrica operske scene, božanstvena primadona asoluta, ostavila je za sobom ogroman broj ostvarenja. Tumačila je dramske, lirske i koloraturne uloge zahvaljujući izvanrednoj pokretljivosti glasa i prirodnom daru za dramatiku, rasponu od tri oktave i velikim interpretativnim mogućnostima. Jedna od najatraktivnijih ličnosti u svetu operske umetnosti svih vremena, nije nikoga ostavljala ravnodušnim. Nije važno da li me vole ili ne, važno je da me poštuju svi za koje to želim, izjavila je jednom prilikom. Bila je jedinstvena glumica i svoje najveće uspehe postigla je kao autentična tragetkinja. Zato ćemo današnju emisiju, koju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić, završiti upravo jednom od najpotrebnijih presnih starija, Arijom Ćoćo San iz opere Madame Butterfly.